Радыёсерыял.
Вітаю ўсіх аматараў літаратуры. Разам з вамі я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Сельмы Лагерлёв «Пярстёнак Лавеншольдаў». Пераклад на беларускую мову пісьменніка Міхася Пазнякова. Спачатку ротмістр з велізарнай увагай сачыў за вобыскам, але раптам ён нечакана зірнуў на сялян. Яму падалося, быццам тыя абмяняліся насмешлівымі позіркамі, нібы былі перакананы, што ён усё роўна нічога не знойдзе. Так яно і выйшла. Пошукі давялося спыніць, а пярстёнак так і не знайшоўся. Тады падазрэнні ротмістра зусім справядліва леглі на сялян. Гэтае ж самае падумалі чалядзінцы, куды падзеўся пярстёнак. Калі Інгельберт рашыўся ўцякаць, то ён абавязкова ўзяў яго з сабой. Але дзе ён? Хоць і цяпер ніхто з іх не бачыў генерала, але ўсе адчувалі ягоную нябачную прысутнасць. Стоячы ў натоўпе, ён паказваў на ўсю троіцу Зольсбю, пярстёнак у іх. Сапраўды, гэта яны абшукалі кішэні мерцвяка і знайшлі пярстёнак. Хутчэй за ўсё, гісторыя, якую яны толькі што расказалі, выдуманая, а на самай справе ўсё адбылося зусім інакш. Магчыма, Іверсены, якія былі аднавяскоўцамі Бурцэнаў, ведалі, што тыя завалодалі каралеўскім пярстёнкам. Магчыма, яны даведаліся, што Борт памёр, сустрэўшыся з сынам у лесе, адразу здагадаліся, што ён сабраўся ўцячы з гэтым пярстёнкам. Вось яны і напалі на Інгельберта і забілі яго, каб прысвоіць пярстёнак. На целе Інгельберта не было ніякіх слядоў калецтва, апрача крывападцёку на ілбе. Іверсены сказалі, што ён стукнуўся галавой аб камень, калі паваліўся, але хіба гэты крывавы жаўлак не мог быць нанесены тоўстай сукаватай паліцы, якую трымаў у руках Пауль Эліясон. Ротмістр стаяў, апусціўшы вочы. Ён пакутліва змагаўся самім сабой. Ніколі не чуў ён аб гэтых трох нічога апрача добрага. Яму ніяк не верылася, што яны забойцы і злодзеі. Чалядзінцы акружылі ротмістра. Сёй той з іх ужо бразгаў зброяй, і ўсе да аднаго лічылі, што без бойкі ім адсюль не пайсці. Тады да ротмістра падышоў Эрык Іверсон. «Мы браты», – сказаў ён, – «ды і прыёмыш наш Пауль Эліясон, які ў хуткім часе стане мне зяцем, разумеем, што думаеце вы пра нас. Вы, пан ротмістр, вашы людзі, дык вось, па-нашаму, не варта нам разыходзіцца, пакуль вы не загадаеце абшукаць нашы кішэні і вопратку». А такой прапановы у панурага ротмістра стала лягчэй на сэрцы. Ён пачаў адмаўляцца, і Іверсены, ды і іх непрыёмны сын, такія людзі, што іх і западозрыць немагчыма. Але сяляне хацелі пакончыць з гэтай справай. Яны самі пачалі выварочваць свае кішэні і разуваць чаравікі. Тады ротмістр махнуў рукой чалядзінцам, каб тыя выканалі іх волю і абшукалі. Пярстёнак так і не знайшоўся, але ў берасцяным кашы, які Івар Іверсон насіў за спінай, знайшлі саф'янавую торбачку. «Гэта ваша торбачка?» – запытаўся ротмістр пасля таго, як пераканаўся, што яна пустая. Калі б Івар Іверсон адказаў сцвярджальна, то і ўсё магчыма на гэтым бы скончылася, але замест гэтага ён спакойна прызнаўся. «Не, не наша». Гэтая торбачка валялася на сцяжынцы непадалёк ад таго месца, дзе паваліўся Інгельберт. Я падняў торбачку і кінуў яе ў кош, бо яна мне здалася новенечкай. Але ў такой вось торбачцы ляжаў пярстёнак, калі пастар шпурнуў яго Інгельберту, сказаў ротмістр, і твар ягоны голас зноў азмрочыліся. Цяпер жывам Іверсонам нічога не застаецца, як пайсці са мной да ленсмана, калі вы не лічыце за лепшае дабравольна вярнуць мне пярстёнак. Цярплівасць сялян Зольсбю лопнула. «Няма ў вас, пан ротмістар, такого права, каб прымусіць нас ісці ў турму», – прамовіў Эрык Іверсон. Ён схапіўся за рагаціну, якая ляжала побач з Энгельбертам, каб пракласці сабе шлях, а брат ягоны з будучым зяцем далучыліся да яго. У першы момант аслупянелыя жыхары Хэдэбю былі пайшлі назад, ледзь не адпіхнуўшы ротмістра, які засмяяўся ад радасці, што нарэшце ўжо дасць доўгачаканы выхад свайму гневу, прымяніўшы сілу. Выхапіўшы шаблю, ён сікануў па рагаціне. Але гэта быў адзіны ратны подзвіг, здзейснены ў гэтай сутычцы. Чалядзінцы адцягнулі ротмістра і вырвалі шаблю з рук. Здарылася так, што і ленсман Карэліус надумаў накіравацца той раніцай ў лес. У тую самую хвіліну ён у суправаджэнні стражніка паказаўся на сцяжынцы. Зноў пачаліся пошукі, зноў дазнання, але справа ўсё ж скончылася тым, што Эрык Іверсон, ягоны брат Івар і іхні прыёмны сын Пауль Эліесан былі ўзяты пад варту, адведзены ў турму па падазрэнню ў забойстве і разбоі. Нельга не прызнаць, што лясы ў нас у Вермландзе былі ў той час велізарны. Палі малыя, двары вялікія, затое хаты цесныя, дарогі вузкія, затое ўзгоркі крутыя, дзверы нізкія, затое парогі высокія, цэрквы непрыглядныя, затое службы доўгія, дні жыцця кароткія, затое беды незлічоныя. Але з-за гэтага вермландцы зусім не апускалі галавы і ніколі не скардзіліся на лёс. Бывала, мароз знішчаў пасевы, драпежныя звяры статкі, а крывавы панос дзяцей. Вермландцы ўсё роўна амаль заўсёды захоўвалі бадзёрасць духу, а інакш, што б з імі здарылася? Але, магчыма, першапрычынай таго было суцяшэнне, якое служыла як багатым, так і бедным, суцяшэнне, якое ніколі не здраджвала людзям і ніколі не ведала стомы. Але не думайце, сапраўды, што суцяшэнне гэта было нечым узвышаным ці нечым урачыстым, накшталт слова Божага, чыстага сумлення ці шчасця кахання. І ўжо зусім не думайце, што было яно нечым ганебным ці небяспечным накшталт валацужніцтва ці гульні ў косці. А было яно чымсьці зусім бязвінным і будзённым, нічым самым, як полымем, якое няспынна гарэла ў ачагу зімовымі вечарамі. Господі Божа, якую прыгажосць, якую утульнасць надаваў агонь у самую богай хаціне. А як жартаваў ён там з усімі дамачадцамі вечары напралёт. Ён трашчаў і іскрыўся, і тады здавалася быццам пасмейваецца з іх. Ён пляваўся і сыкаў, і здавалася быццам дразніць нейкага бурклівага і злога. Часам ён ніяк не мог справіцца з якім-небудзь сукаватым паленам. Тады ў пакоі станавілася дымна, чадна, быццам агонь хацеў растлумачыць людзям, што яго кормяць надта скупа. Часам агонь ухітраўся ператварыцца ў гарачую кучу вугалю, якраз калі ў доме кіпела работа, так што заставалася толькі скласці рукі на каленях ды гучна смяяцца, пакуль ён не ўспыхне зноў. Але больш за ўсё агонь сваволіў, калі гаспадыні прыходзіла з трохногім чыгунком і патрабавала, каб ён кухарыў. Зрэдку агонь бываў паслухмяны і паслужлівы, і справу сваю рабіў хутка і ўмела, але нярэдка ён гарэзнічаў, гадзінамі лёгка і гуліва скакаў вакол катла з кашай, не даючы ёй закіпець. Затое як весела бывала зялі вочы гаспадара, калі наскрозь вымаклы, замёрзлы, ён вяртаўся ў непагадь дамоў. Тады агонь сустракаў яго цяплом і утульнасцю. Затое цудоўна было думаць аб агні, які не спіць, выпраменьваючы яркае святло ў цёмную зімовую ноч, нібы пуцяводная зорка беднага вандроўніка і быццам грозная перасцярога рысі і ваўку. Але агонь у ачагу умеў не толькі сыграваць, свяціць, кухарыць, гарэзнічаць. Ён здольны быў не толькі зіхаціць, трашчаць, дыміць і чадзіць. Ён мог абудзіць у чалавечай душы жаданне гарэзаваць. Бо што такое чалавечая душа, як не гарэзлівае полымя? Так-так, яна ж, душа, і ёсць агонь. Полымя успыхвае ў самім чалавеку, ахоплівае яго і кружыцца над ім якраз, як агонь успыхвае ў шэрых паленах, ахоплівае іх і кружыцца над імі. Калі тыя, хто збіраўся зімовымі вечарамі вакол палымнеючага агню, моўчкі сядзелі гадзіну, другую, гледзячы ў ачах, агонь пачынаў размаўляць з кожным з іх на сваёй уласнай мове. «Сястрыца душа», – мовіла полымя, – «хіба ж ты не такое ж полымя, як я?» «Ну, чаму ж ты такая панурая, такая засмучаная? Ну, чаму?» «Братка, агонь!» – адказвала чалавечая душа. «Я калола дрэва і гаспадарнічала цэлы дзень. У мяне толькі засталося моцы, каб моўчкі сядзець ды глядзець на цябе». «Ведаю!» – працягваў агонь. «Але ж, надышоў вечар! Ты рабі, як я! Палымні, свяці, весяліся і сагравай!» І душы слухаліся і пачыналі раптам весяліцца. Яны расказвалі казкі, загадвалі загадкі, нават пілікалі на скрыпцы, выразалі завіткі і ружачкі на хатніх рэчах і земляробчых прыладах, гулялі ў розныя гульні, спявалі песні, выкуплялі фанты і згадвалі старадаўнія прымаўкі. І мала-памалу адубелае цела адтайвала. Адтайвала і панурае сэрца. Людзі ажывалі, людзі весялелі, агонь і гульні ля ачага давалі ім сілы зноў жыць іх бедным і цяжкім жыццём. Але вось без чаго не абыходзілася весялосць ля ачага, дык гэта ўжо без аповедаў пра самыя гераічныя подзвігі і прыгоды. Аповеды гэтыя падабаліся і старым, і маладым, бо ў подзвігах і прыгодах у гэтым свеце, слава Богу, ніколі недахопу не было. Але ніколі не было іх так шмат, як у часы Карла. Ён быў усім героем герой, і гісторыі пра яго і ягоных воінаў было безліч. Гісторыі гэтыя не зніклі разам з ім і яго ўладай. Яны працягвалі жыць і пасля яго смерці, стаўшы лепшай яго спадчынай. Ні пра каго не любілі так расказваць, як пра самога караля. Ну а пасля любілі яшчэ пагаварыць пра старога генерала Схэдэбю. Яго ведалі ў твар, з ім не раз размаўлялі і маглі апісаць яго з ног да галавы. Генерал быў такі дужы, што гнуў падковы, як іншыя гнулі, звычайныя стружкі. І аднойчы ён даведаўся, што ў Смэтсбю, у даліні Сварчо, жыве каваль, які лепш за ўсіх у акрузі кує падковы. Генерал паехаў да яго ў даліну і папрасіў Мікеля Смэтсбю падкаваць яму каня. А калі каваль вынес з кузні гатовую падкову, генерал запытаўся, ці нельга спачатку зірнуць на яе. Падкова была трывала і зробленая на сумленне, але, разгледзеўшы яе, генерал рассмяяўся. «Гэта, па-твойму, падкова?» – запытаўся ён і, сагнуўшы яе, пераламаў на дзве часткі. Каваль перапалохаўся, вырашыўшы, што выканаў дрэнна работу. «У падкове, пэўна, была расколена», – сказаў каваль і паспяшаўся назад у кузню па іншую падкову. Але і з ёю выйшла, як з першай, з той толькі розніцай, што яе сціснулі быццам кліщамі, пакуль яна не пераламалася напалам, далі Бог, так яно і было. Але тут Мікель заподозрыў нядобрае. «Ужо ці не сам ты кароль Карл, а можа Бенгт з Хэдэбю», – сказаў ён генералу. «Малайчына, Мікель, правильно адгадаў», – пахваліў каваля генерал і заплаціў спаўна і за 4 новыя падковы, і за тыя 2, што зламаў. Шаноўныя сябры, вы слухалі чарговыя старонкі рамана «Сельмы Лагерлёв. пярстёнак лавэншольдаў. На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вамі да наступнай літаратурнай сустрэчы.